Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. Zi de joi în calendar, 19 iulie, la microfon Natalie Sergeev, prezentatoarea emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi. Soare abundent, care justifică denumirea lunii lui cuptor, condimentat cu unori plumburii, aducători de ploi, asta spun prognozele meteo, cel puțin. În nord, termometrele vor arăta între 24 și 27 de grade, în zona centrală sunt de așteptat maxime de până la 28 de grade, iar în sud, termometrul va arăta 25-28 Celsius. Iar tema interviului matinal vizează eficiența reformei administrației publice, care, contrar entuziasmului afișat de guvernare, este pusă la îndoială într-un studiu realizat de Institutul de Dezvoltare Urbană și Transparency International. Autorii au urmărit meticulos modul în care autoritățile pun în aplicare strategia privind reforma administrației publice. Concluziile sunt deprimante. Restanțe la capitolul transparență, acte normative elaborate în grabă, fără o consultare suficientă a mediului asociativ și academic. O discuție la această temă am avut-o ieri, în scurt timp după lansarea studiului, cu directorul executiv al Institutului de Dezvoltare Urbană, Veceslav Bulat, unul dintre autorii cercetării. În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre oazele primenirii moldovenești. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre lecturile la 50 de ani de la revoltele studențești din mai 68 din Franța. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Statelor Unite Donald Trump a provocat miercuri o nouă controversă legată de Rusia. Pe de altă parte, Radio Europa Liberă își va relua emisiunile pentru România și Bulgaria, s-a anunțat tot ieri noapte de la Washington, unde este și sediul principal administrativ al postului nostru de radio. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Statelor Unite Donald Trump a provocat miercuri o nouă controversă legată, cum spuneam, de Rusia. Răspunzând ziariștilor cu ocazia unei ședințe de cabinet, Trump a spus nu când a fost întrebat dacă Rusia mai are America în obiectiv. Un răspuns prin care contrazicea din nou evaluările serviciilor de informații americane, care susțin că Moscova își continuă tentativele de amestec în alegerile americane, alegeri pentru parțiale pentru Congres sunt programate în noiembrie anul acesta. Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a explicat însă că, spunând nu, mulțumesc, președintele a vrut de fapt să indice că nu mai acceptă întrebări de la jurnaliști. Tot miercuri, Trump s-a lăudat la aceeași ședință de guvern că niciun alt președinte american nu a fost așa de dur cu Rusia. Marți, președintele Trump a încercat să-și corecteze și afirmațiile controversate făcute cu o zi înainte la summitul de la Helsinki cu Vladimir Putin, unde declarase că nu vede de ce Rusia s-ar fi amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016. Trump a explicat că s-a exprimat greșit. Trebuia să spună nu vede de ce Rusia nu s-ar fi amestecat. În ambele cazuri, cum se știe, președintele părea să contrazică serviciile de informații și comisiile Congresului care anchetează amestecul Rusiei în alegerile americane. Maria Butina, cetățean rus reținut în Statele Unite cu sub acuzația că ar fi fost agent rus de sub acoperire, s-a declarat nevinovată în cursul primei audieri la tribunal. Judecătorul cazului a decis însă că Butina rămâne în arest preventiv pentru că există pericolul să părăsească Statele Unite. Rusia a protestat față de arestarea Mariei Butina, spunând că ar fi fost o decizie menită să compromită summitul americano-rus de luni de la Helsinki. Și acum o știre despre noi, despre Radio Europa Liberă. S-a anunțat la Washington că Radio Europa Liberă, Radio Libertate, își reia programele pentru România și Bulgaria. Va fi în ambele cazuri un program de informații pe internet, nu și radio pentru început. Comunicatul citează pe președintele nostru, Thomas Kent, cu declarația: sperăm în mod special ca transmisiunile noastre realizate de jurnaliști locali să contribuie la dezvoltarea unei prese libere, să promoveze valorile și instituțiile democratice și să susțină dezbaterile în ambele țări despre locul lor în NATO, în Uniunea Europeană și în celelalte organizații occidentale. Așteptăm să intrăm în parteneriat cu media locală, independentă și cu societatea civilă. Câteva sute de primari și aproape 30 de președinți de raioane din Republica Moldova au deplâns blocarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene și au condamnat forțele de opoziție de la Chișinău, care ar fi inspirat decizia europeană. În scrisori trimise la instituțiile europene miercuri, peste 700 de primari și 27 de șefi de raioane spun că blocarea asistenței ca răspuns la invalidarea alegerilor locale din Chișinău va avea ca efect anularea unor proiecte, compromițând integrarea europeană în ochii cetățenilor. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana Giorchescu. Te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare al șaselea episod al documentarului Fugarii regimului, despre soarta lui Valeriu Nazar, care avea mai puțin de 2 ani, când în 1944 familia lui s-a refugiat peste Prut.
Au trecut atâția ani, alte timpuri, nu ne rămâne decât să regretăm.
Pe locul ăsta și una pleacă pe loc și unde-s casă cu hotelul.
Dar dumneavoastră nu știți ale cui erau casele astea?
Îmi pare că aici era mesă, dar acolo...
Colea.
După zeci de ani, Valeriu Nazar revine în satul în care s-a născut. Calcă pe pământul unde era casa tatălui său, iar alături cea a unchiului. Azi nu există nici măcar o piatră din casa de cândva. Întreaga familie, cu excepția lui Valeriu, a plecat din Bădiceni acum 73 de ani.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev. În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu directorul executiv al Institutului de Dezvoltare Urbană, Veceslav Bulat, unul dintre autorii studiului despre promisa reformă a administrației publice. Experții au analizat perioada iunie 2017-mai 2018, când guvernanții și-au propus să realizeze 20 de sarcini.
Din monitorizarea pe care noi am realizat-o pe aceste 20 de acțiuni care au fost planificate să fie realizate în perioada respectivă, constatăm că doar fiecare a cincea acțiune a fost implementată, adică cam 20-21% din tot aceste acțiuni planificate. Cam jumătate din acțiunile acestea sunt încă în curs de realizare, iar circa 30% nu au fost realizate conform estimărilor noastre, reieșind din informațiile pe care noi le-am avut disponibile în spațiu public.
La care capitole guvernanții sunt restanțieri?
Cele mai mari restanțe le-am atestat la capitolul elaborarea documentației de punerea în aplicare a prevederilor unor legi. Strategia de reformă este pe o perioadă de 4 ani, până în anul 2020, și ea este divizată convențional în două etape. La prima etapă s-a pus accent pe reformarea administrației publice centrale, ca apoi, în etapa a doua, să urmeze reformarea administrației publice locale, iar între aceste două etape, legătura între ele urma să fie asigurată de o reformă administrativ-teritorială. Din păcate, metodologiile care au fost planificate, care să stea la baza îmbunătățirii procesului decizional, aceste metodologii nu au fost elaborate. S-au făcut niște modificări pe legea privind administrația publică centrală, legea privind la guvern, da, acolo mecanismul se pare că a fost realizat. Dar ceea ce urmează după asta, ne-a mijlocit activitatea structurilor noi ministeriale. Deci toate acest cadru normativ secundar, care era planificat să fie elaborat în perioada respectivă, noi am constatat că nu a fost elaborat. Deci, respectiv, în activitatea structurilor ministeriale, în prezent este sau predomină neclaritatea. Ce face în continuare ministerul? Cu ce se ocupă? Cum se presteze mai departe servicii? Care sunt domeniile de competență? Deci se pare că reorganizările au fost făcute în foarte mare grabă, nu s-a stabilit mecanismul până la capăt, respectiv, acum, la moment, deci este o incertitudine mare în activitatea funcționarilor publici, ca să nu mai spunem că multe unități au fost reduse, respectiv, volumul de lucru a crescut pe unii funcționari, astfel încât celelalte activități planificate în strategie de participarea lor la cursuri de instruire, de creștere a capacităților profesionale și instituționale, rămân în umbră.
Miercuri, premierul Pavel Filip, iată, a reiterat că implementarea strategiei de reformare a administrației publice este o prioritate a guvernului și că, citez, în ultima perioadă au fost făcute multe acțiuni în acest sens.
S-au făcut modificări în ceea ce ține de reorganizări. Unele din ministere au fost comasate.
De la 16 ministere s-a ajuns la 9.
Da, mai multe ministerii au fost trecute din minister în alte ministerii. Unele direcții din cadrul unor ministeri s-au divizat pe diferite ministeri. Deci, respectiv, asta a necesitat inventarieri de patrimoniu, evaluări de personal, trecerea personalului dintr-o instituție în alta. Deci aici, da, lucrul s-a făcut. Dar mai departe urmează că în această perioadă trebuiau să fie stabilit exact întreg cadrul normativ activitatea noilor structuri.
Ați menționat că volumul de lucru a crescut pentru unii funcționari, dar asta și păreau să urmărească autoritățile prin așa zisa optimizare, mai puțini birocrați cu salarii mai mari. Iurie Ciocana, demnitarul însărcinat să conducă această reformă a administrației publice, a declarat la un moment dat că, citez, am reușit să economisim 17 milioane de lei în 2017 din eficientizarea utilizării fondurilor statului. Închei citatul. Deci totul pare să meargă ca pe roate.
În cadrul studiului, noi am avut întâlniri și am avut și o discuție în focus group în care au participat și reprezentanți din cadrul structurilor ministeriale și această reorganizare nu prea este văzută cu ochi buni de către funcționarii publici, pentru că a crescut, în primul rând, volumul de lucru pentru ei și ei practic nu reușesc să se isprăvească cu sarcinile și atribuțiile noi care au fost stabilite pentru ei. Totodată se simte că unele domenii rămân neacoperite. Respectiv, să înțelegem că economii s-au făcut, dar probabil că într-un timp foarte apropiat vom constata că unele servicii nu are cine le presta sau se prestează la un nivel calitativ foarte jos. Și atunci trebuie deja să discutăm despre care sunt costurile și care sunt beneficiile. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, reorganizările făcute și disponibilizările atestă că în unele ministere sunt incompatibilități de domenii. De exemplu, la Ministerul Agriculturii, care au fost trecut și mediu, se atestă o neconcordanță în ceea ce ține de politicile promovate pe domeniul agriculturii și pe cel de domeniul mediu. De asemenea, tot acolo, la Ministerul Economiei și Infrastructurii, au trecut partea de construcții, însă partea de planificare spațială a rămas în alt minister. Respectiv, chiar dacă se fac unele economii, putem constata că, dat fiind faptul că unele atribuții o să rămână neacoperite sau unele atribuții nu au fost adecvat partajate, deci asta o să condiționeze probabil că scăderi de calitate în documente de politici și totodată confruntări în promovarea anumitor politici la nivelul guvernamental. Să vedem.
Ați mai menționat în studiu că în ultimii 2 ani fenomenul migrației politice în administrația publică din Republica Moldova a atins proporții fără precedent, ceea ce s-ar explica atât prin corupție cât și prin amenințări. Autoritățile au promis să rezolve această problemă, dar cât de optimiști ar trebui să fie cetățenii? Așteptăm ca mâna stângă să o pedepsească pe cea dreaptă?
Este o întrebare care este greu de răspuns, pentru că aleșii locali migrează în special din 2 motive. Primul motiv este ei vor să realizeze ceva în localitate, deci sunt într-un fel ghidați de interesul localităților și atunci pentru a atrage investiții în localitate e sigur că schimbă culoarea politică, consecințele probabil și le asumă. La următoarele alegeri, posibil că ei să nu mai fie aleși, deși aspectul politic la nivel local are din ceea ce am văzut noi, are o mai puțină importanță. Totodată, a doua metodă este metoda de constrângere a primarilor, folosind aici diferite metode. Și în cazul ăsta rămânem numai la ceea ce este cultură politică dezvoltată la nivelul electoratului nostru, ca să sancționeze pe toți cei care fac migrație politică.
În studiu subliniați că într-o oarecare măsură guvernanții se axează prea mult pe reforma aparatului central în detrimentul oarecum reformei administrativ-teritoriale, care, da, citez, ar rămâne un subiect care generează speculații și schimb controversat de păreri. Dar, da, cineva ar putea spune că peștele se strică anume de la cap. Poate e bine să se înceapă de la Chișinău.
S-a început de la Chișinău, s-a început de la structurile ministeriale, doar că planul de acțiuni prevedea mai multe activități, nu doar reforma administrativ-teritorială, care trebuiau să fie realizate în noiembrie-decembrie anul trecut. Deci dacă mergem stricto sensul și monitorizăm exact în ce măsură sunt realizate activitățile planificate, păi nu numai reforma administrativ-teritorială. Planul de acțiune al strategiei prevedea nu numai reorganizări instituționale la nivelul ministerilor, adică aici la aparatul central la Chișinău, dar prevedea ca în noiembrie-decembrie anul trecut să fie realizate un șir de activități, un șir de acțiuni legate de descentralizare și consolidarea autonomiei locale. Dacă s-au făcut reorganizări ministeriale, unele competențe, unele servicii care erau prestate de către minister urmau să fie delegate sau transferate pentru a fi realizate de către autoritățile publice locale. Mai mult decât atât, la nivelul ministerilor urmau să fie elaborate politici, strategii de descentralizare a competențelor pe domeniul sănătate, educație, tineret, sport, pe descentralizarea patrimonială, pe descentralizarea financiară. Deci aceste acțiuni au fost planificate și era logic, odată ce se realizează reorganizări la nivelul central, aici la Chișinău, să fie realizate activități și pentru administrația publică locală. Iată, toate aceste acțiuni nu au fost realizate.
Pe reforma administrației publice au insistat și partenerii europeni ai Republicii Moldova. Unele state care finanțează diverse proiecte de dezvoltare locală, de exemplu, au condiționat ajutarele lor financiare, mizând pe realizarea acestei reforme. Pe cine ascultă partenerii strategici când apreciază realizarea reformei administrației publice și, prin urmare, când decid de bursarea banilor?
Este greu să răspund la această întrebare. Probabil că ei ascultă ambele părți. Eu înțeleg că atunci când se decide alocările următoarelor tranșe, se discută atât cu guvernanții, dar se discută și cu structurile reprezentative ale autorităților publice locale. Din câte vedem, pozițiile în multe privințe sunt diametral opuse. Recomandarea noastră a fost să fie revizuite aceste planuri de acțiune ale acestor strategii și să fie armonizate prevederile acestor strategii, astfel încât să nu există 100 de documente de politici, 100 de strategii, dar să existe un singur plan de acțiuni, un plan de acțiuni care să fie elaborat cu implicarea masivă a actorilor din domeniul, din sectorul asociativ și din structurile reprezentative ale autorităților publice locale. În cazul în care vom avea, iată, acest plan armonizat, eu cred că atunci pozițiile guvernanților și reprezentanților asociațiilor de primari sau colectivități locale în negocierile cu partenerii externi vor fi mult mai ușoare și mult mai facile, și atunci eu cred că Republica Moldova ar putea să beneficieze de mai multă asistență decât o are în prezent.
Dar nu ar putea spune cineva că facem concluzii pripite? Până la finalizarea implementării strategiei mai sunt 4 ani. La o primă vedere s-ar putea spune că mai este timp.
Exact, timp mai este pentru implementarea strategiei, ceea ce am vrut noi prin studiul nostru să aducem la cunoștință autorităților, pentru că raportul o să-l prezentăm și Parlamentului și Guvernului. Nu, a fost un clopoțel prin care am spus, stimați guvernanți, a trecut o perioadă de mai mult de 80% din acțiunile planificate sunt întârzieri, trebuie ceva de făcut. Ceea ce am vrut noi să facem prin studiul nostru este să atenționăm că pe practic toate componentele, cu excepția celei de politici de personal, accentele și ritmul de implementare a acțiunilor planificate trebuie să crească. Altfel, posibil că o să ne trezim la sfârșitul implementării strategiei și vom atesta ca și în cazul strategiei precedente că mai mult de jumătate din acțiuni nu au fost realizate.
Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Institutului de Dezvoltare Urbană, Veceslav Bulat. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a provocat miercuri o nouă controversă legată de Rusia, răspunzând ziariștilor cu ocazia unei ședințe de guvern. Trump a răspuns nu când a fost întrebat dacă Rusia mai are America în obiectiv, un răspuns prin care contrazicea din nou evaluările serviciilor de informații americane, care susțin că Moscova își continuă tentativele de amestec în alegerile americane. Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a explicat că, spunând nu, mulțumesc, președintele a vrut de fapt numai să indice că nu mai acceptă întrebări de la jurnaliști. Tot miercuri, Trump s-a lăudat la ședința de guvern că niciun alt președinte american nu a fost așa de dur cu Rusia cum a fost el. În pofida valului de critici provocate de declarațiile de la conferința de presă de luni cu președintele Vladimir Putin, președintele american Donald Trump nu pare să fi pierdut din sprijinul alegătorilor săi. 42% din alegătorii republicani sunt de părere că Trump face în continuare o treabă bună. Peste 70% cred că Trump s-a descurcat foarte bine la conferința de presă și la întâlnirea de luni de la Helsinki cu Vladimir Putin. Și o știre privind Europa Liberă. La Washington s-a anunțat că Radio Europa Liberă Libertatea se reîntoarce cu emisiuni pe internet în România și Bulgaria începând din decembrie 2018. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumesc, Ileana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, care a recunoscut violarea dreptului de proprietate a fermierilor din raionul Dubăsari asupra terenurilor lor, arată că autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu au obținut rezultate palpabile în această chestiune. Este opinia expertului în securitate Rosian Vasiloi, citat de agenția de știri IPN. Citez, decizia Curții menționează și deciziile anterioare, care până în ziua de azi nu sunt respectate de Federația Rusă și, în opinia mea, nici autoritățile Republicii Moldova nu fac nimic pentru a sensibiliza autoritățile ruse ca să îndeplinească aceste decizii ale curții, spune Rosian Vasiloi. Demersul reprezentanților administrației publice locale din Republica Moldova la adresa autorităților europene, prin care dezaprobă rezoluția Parlamentului European din 5 iulie curent, confirmă o răspândire a statutului statului capturat în Moldova, în paralel cu existența unei politizări excesive a sectorului public local, consideră analistul politic Dionis Cenușă, citat de Ziarul Național. Compania care s-a angajat să exploreze hidrocarburile din sudul Republicii Moldova nu a întreprins nimic în acest sens până acum, scrie portalul moldstreet.com. Conform unui răspuns oferit sursei citate de administrația Agenției Proprietății Publice, lucrările de explorare și evaluare a zăcămintelor de substanțe minerale utile de importanță națională nu au fost începute. Amintim că la începutul anului trecut, guvernul a semnat un acord de concesiune cu Frontera Resources International privind explorarea resurselor din bazinul Dobrogea. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cât o să te mai lamentezi, numai răul îl descrii în tabletele tale, de parcă numai rău există în lume. Mai boldește ochii în jurul tău și vorbește despre lucrurile frumoase, benefice, minunate, din societatea moldovenească. Acestea sunt îndemnurile pe care le aud deseori. No, bine, stimabililor, hai că boldesc un pic ochii și o să vă vorbesc azi despre un lucru frumos ca să vă ung cu miere nițel pe inimă. Lucruri frumoase doriți, vă dau azi un lucru frumos. Că avem lucruri frumoase câtă frunză și iarbă, nu-i așa? Iar dacă ascult zilnic mass media proguvernamentală, poți să ai impresia că trăiești într-un Eldorado. Așadar, iată ce lucru frumos am remarcat. A fost primenit parțial un parc din sectorul Râșcani al Capitalei. Câteva alei, nu toate firește, au fost asfaltate, au apărut câteva bănci noi și coșuri de gunoi și chiar un soi de etajeră cu cărți pentru iubitorii de literatură. Măi să fie, pe site-ul Europei Libere puteți vedea câteva fotografii cu bucata de parc primenit. Arată bine bucata asta. Zici că ești undeva în Occident. Deci, se poate și aici. Acesta a fost lucru frumos despre care am vrut să vă vorbesc. O să termin totuși cu niște temeri, căci așa sunt eu, neîncrezător și temător. Mă tem să nu apară acolo niște cetățeni moldoveni care să murdărească locul frumos, care să distrugă băncile noi și să facă țăndări etajera cu cărți. De ce mă tem? Pentru că în tranziția moldovenească multe lucruri frumoase au fost nimicite. Pentru că la noi lucrul tuturor nu prea contează. Și mai e ceva, lucrurile frumoase la noi nu fac parte din firescul vieții. Ele sunt nefirești și rarisime, dar ne bucurăm deocamdată, până nu va lăsa cineva acolo grămezi de ciocleși și coș de semințe de floarea soarelui.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Dintre numeroasele cărți apărute cu ocazia aniversării a 50 de ani de la revoltele studențești din mai 68, una a fost, din câte am constatat, puțin comentată. Este vorba de cartea lui François Urmand, Anii Mao în Franța, înainte, în timpul și după mai 68. De ce această reticență? Explicațiile sunt ușor de găsit. Cartea radiografiază cu o necruțătoare luciditate o perioadă de aproape 10 ani în care o serie întreagă de intelectuali încadrați de activiști politici au dat dovadă de o orbire și de un fanatism siderante. Unii dintre acești intelectuali erau demult celebri, precum Jean-Paul Sartre. Alții vor deveni ulterior figuri de prim plan ale vieții culturale. François Urmand analizează mai întâi diferitele fațete ale cultului Mao, Maomania, de la îmbrăcămintea uniformizatoare la faimoasa antologie din gândirea liderului chinez, Cărticica Roșie, pe care Jean-François Revel o caracteriza cu o formulă memorabilă ca fiind de un cretinism burlesc. Sigur, mai 68 a fost un cocktail ideologic, dar maoismul a jucat un rol deloc neglijabil. Și studenții excitați care ocupaseră Sorbona și gărzile roșii voiau să facă tabula rasa din trecut. Cărticica Roșie i-a inspirat fără dubii pe tinerii parizieni în alegerea lozincelor, unele nu lipsite de un anumit lirism. Violența este iarăși un element comun, chiar dacă, din fericire, această violență a fost, la studenții francezi, aproape exclusiv verbal. Să nu uităm, bineînțeles, fanatismul, ca și disprețul și ura față de cultura burgheză. Remarcabilă prin rigoare, inteligență analitică și claritate, cartea lui François Urmand luminează salutar o perioadă importantă a istoriei recente. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Moderatoarea ediției din această dimineață, Natalia Sergeev. Împreună cu echipa de la Praga, vă urăm o zi senină în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.